Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Ya tenemos recuento de votos. Y dirás tú, pero si acaba de comenzar la campaña electoral. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE en Pontevedra y en la Ría de Arousa, y me refiero a los votos de este jueves que se votaban las elecciones sindicales del área sanitaria de Pontevedra o Salnés. En Pontevedra, el mayoritario UGT, y en Osalnés, Comisiones Obreras. Enseguida seguimos hablando de política.
PSOE y PNG llevan 28 años de socios en Pollo. ¿Lo que no hicieron en 28 años lo van a realizar ahora? En las próximas elecciones, tú serás el protagonista. Solicitamos el voto a los vecinos y vecinas que no quieran repetir tres alcaldes y que entiendan que Pollo necesita un cambio. Vota Ángel Moldes. Vota Partido Popular. ¡Vamos, Pollo!
Isa Baltasar, lencería, corsetería y tallaje en copas, ya tiene disponible las 8 colecciones en baño para hombre, mujer, con las nuevas tendencias, colores y tejidos para realzar tu figura. Tengas la edad que tengas. Este año toca lucir y disfrutar del verano. Isa Baltasar, en Sanxenxo y Pontevedra. Y síguenos en Instagram, Isa Baltasar.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
¿Cómo se resume un programa electoral? Ese es el reto de la campaña que ha comenzado hoy, y podemos preguntarle por el secreto a la alcaldesa de Meis y candidata a la reelección por el PSOE. Marta Giraldez, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que se pode destacar do que se quere facer en Meis despois de ter traballado xa 4 anos?
Bueno, pois o que se pode destacar é que vai a ser, é que, vamos, xa de feito un programa continuista en relación co que vimos facendo estos 4 anos, un programa no que por encima de todo están as persoas, e iso foi o eixo fundamental. É certo que, bueno, pois que a pandemia pois cambiou os eixos do noso goberno, cambiou as nosas prioridades, e nos demos conta que estábamos no correcto, non? Entonces seguimos xestionando sempre poñendo as persoas por diante, e agora vamos a seguir facendo. É certo que nestes 4 anos pusemos en marcha, bueno, en colaboración con a Asociación Sea para servizos para os cidadáns que non había, véxase Plan Madruga en 2 centros escolares, comedor escolar no Colexio de Armenteira que non existía. No próximo curso xa estamos colaborando e xa vamos a colaborar para poñer en marcha tamén o comedor escolar no CRA de Meis. Levamos ás parroquias e actividades para as persoas maiores, que creímos que era tan importante en época de pandemia e o seguimos facendo en este momento. Fixemos obras de reforma nos centros educativos que tamén van no noso programa electoral para seguir facendo, incluso algunhas delas que non nos competen, que lle competen á Xunta de Galicia, pero xa que non as fan, as vamos a facer nós. O noso eixo fundamental é saneamento, que é en canto a obras é a demanda máis importante que ten o noso concello e a carencia máis importante que temos. E políticas sociais. Vamos a seguir investindo e ampliando o orzamento en políticas sociales, que lo vai a conlevar políticas como as que estamos levando a cabo. E, fundamentalmente, ora xa o objetivo deste próximo mandato é pois instar a Xunta de Galicia e poñerlle a súa disposición unha parcela para a construción dun centro de día. Somos o concello máis grande do Salnés e seguramente o que ten a poboación máis envellecida, e precisamos servizos de conciliación e tamén as vivendas sociais, que tamén é outra carencia que ten o noso concello.
Na recta final do mandato, agora vais a facer unha romería polas letras galegas na finca de Parga. Esta compra é tamén do máis relevante destes 4 anos.
Probablemente. Eu creo que a compra da finca de Parga marcou un antes e un despois para o noso concello. Por que? Primeiro, porque a compra desa finca conllevaba a cederlle unha parcela aos Sergas, e que, bueno, que conseguiramos en apenas 4 anos ou 3 anos e medio o que non conseguiran os anteriores en 20, non? Que era, pois, conseguir unha ubicación que o 99% dos veciños de Beis consideran que é a máis idónea, non? Pero a finca de Parga representa algo moi importante para o noso concello, un ben de interés cultural, e ademais é onde confluen varias das parroquias do noso concello en esa finca. Finca, e eu creo que vai a supoñer un antes e un despois no desenrolo urbanístico tamén de Meis, que tamén precisa un pulo e tamén vai no noso programa electoral para os vindeiros 4 anos, e os veciños e as veciñas nos dan a súa confianza. E vai a ser un edificio que vai a ter múltiples usos, que vai a dar moito xogo, e incluso agora, cando aínda non está restaurada, pois tamén xa dá xogo. Fixemos unha actividade o verán pasado para inaugurar, para abrir as festas de San Vieito, e agora vamos a facer unha actividade tamén para conmemorar o Día das Letras Galegas.
E no apartado negativo, aínda que non é propiamente un proxecto do concello, pero o que máis dolores de cabeza lle deu foi, entre outras cousas, o parque acuático.
Bueno, o Parque Acuático efectivamente non é un proxecto do concello, é un proxecto pois dunha empresa e que teñen alugados uns terreos da comunidade de Montes. O concello realmente o que lle importa é pois os accesos que quedaron dañados pois pola pouca obra que se fixo ata o momento, non? É certo que eu estou convencida que o goberno anterior engañou moitas veces aos veciños en relación co Parque Acuático, era un proxecto que solo saía cando había unha campaña electoral. Na última campaña, na do 2019, recordo que xa iniciada a campaña, mellor no primeiro ou segundo día de campaña, se citou a veciños ali con unha pancarta que ora está, outro día lle fixen unha fotografía, está ali tirada e coberta pola mareza, na que levaba o logo do Concello de Meis. E, bueno, nos sempre dixemos que non estábamos en contra do Parque Acuático, que creíamos que era un proxecto moi interesante para o concello e para toda a comarca e para toda a provincia, pero que o concello tiña que facer o que tiña que facer e nada máis, dependía dunha empresa privada. É certo que cando nos dicíamos que nos parecía extraño que unha empresa con capital social de 3.000 euros fixese unha obra de semellante envergadura, creo que non íamos tan desencamiñados, pero non íamos nós nin o resto dos veciños que tamén o veían. E o certo é que é unha pena ver aquilo como está agora, e desde o concello que estamos a facer é todos os trámites administrativos para pues, sancionar e que y, pues, quedarnos con ese aval que de 100.000 euros que habían depositado cando se lle dou a licencia para restaurar e bueno, reparar os camiños que quedaron dañados.
Volvendo que propiamente a campaña, que quizáis os veciños podan preguntar por este tipo de cousas, por cousas que quedaron sen facer, que diferencias vai haber coa campaña de hai 4 anos para Marta Giraldez?
Bueno, a diferencia é moi importante. Agora vivimos unha campaña dende o goberno. Efectivamente, seguramente quedaron cousas sin facer. Todas as administracións sempre non dan feito todo o que bueno, se comprometen ou incluso o que pretenden, non? Pero é certo que, bueno, en este caso, pois ainda máis cando pois estivemos máis de un ano, ou ano e medio casi paralizados por unha pandemia. Ainda así, outro día, bueno, xa fai unhas semanas cando estábamos elaborando o programa electoral para estes vindeiros 4 anos, me sorprendía a de cousas que ainda así conseguimos facer. E eu creo que as cousas máis importantes antes, as que van resaltadas con letra máis grande no noso programa electoral de fai 4 anos quedaron feitas. É certo que logo hai cousas máis menudas que son as que che dá rabia non chegar a facelas todas, non? Pois ao mellor non chegar a poñer un punto de luz que ao mellor para un veciño é moi importante e para nós é moi importante poder dar ese servizo ao veciño. Pois seguramente o 100% dos que nos pediron non se puderon, pero se fixo todo o que estivo nas nosas mans. Eu quero dicir que o que fixemos é traballar de sol a sol, traballamos durante estes 4 anos sin parar e, bueno, pues eu estou convencida de que os veciños así, bueno, pues así o viron e que, ainda que a mellor non deramos chegado a todos os sitios onde queríamos chegar, sí que son conscientes do esforzo que se fixo.
Pois, candidata a reelección polo Partido Socialista, alcaldesa de Meis, Marta Giraldez, moitas grazas por estar en COPE.
Gracias a vos.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Perder a un ser querido es una de las vivencias más duras. En Servicios Funerarios Alianza sabemos que en esos momentos tan difíciles el trato a la familia es una cualidad tan importante como la calidad del servicio que se presta. Servicios Funerarios Alianza, más de 50 años asistiendo en Galicia o en cualquier parte del mundo. Servicios Funerarios Alianza, 986-855-359.
Hola. Soy Rafa Domínguez y me presento a las próximas elecciones municipales. Quiero una Pontevedra del empleo, una Pontevedra del deporte, una Pontevedra con mejores servicios públicos y una Pontevedra que no se olvide de sus barrios y de las parroquias. Propongo una ciudad deportiva, transporte público gratuito, más sitio para aparcar y, por supuesto, la reapertura de Reina Victoria. Si quieres un futuro mejor para ti y para los tuyos, te pido tu confianza y tu voto el próximo 28 de mayo. Toca cambio.
Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Y si no sabes qué día es mañana, mañana es el Día del Vino. La denominación de origen Rías Baixas siempre lo celebra como en toda España. Las denominaciones hacen eso. A la vez todos hacen un brindis colectivo. Y aquí en la denominación lo hacen pues delante de su sede, en la Plaza da Pedreira, delante de la sede que tienen en el Pazo de Mugartegui. Mañana a la 1, si nos apetece pasarnos por ahí, brindis colectivo por el Día del Vino. Porque pasan más cosas al margen de la política y la campaña electoral. Te las contaremos en este tiempo de actualidad local. Si nos escuchas en el 97.0 en Pontevedra, en COPE más Pontevedra, hasta las 2 vamos a hablar del mar, de naturaleza y de fibromialgia.